Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մանրամասներ Նիկոլ Փաշինյանի տավուշ կատարած այցից ոսկեպարծիների պնդմամբ կառավարության ղեկավար Նիրոկ խոսել է ադրբեջանցիների հետ 90% համաձայնեցված փոխզիջումային տարբերակի մասին։ Գիշերամիզությամբ բանակ կառավարությունը կրճատում է ծառայությունից ազատման հիմք հանդիսացող հիվանդությունների ցանկը։ Հայ առաքելական եկեղեցու և իշխանությունների հարաբերությունները շարունակում են սրվել։ Գիշերային պայթյուններ Իրանում խոսք նստամենայինի իսրայելական հարվածների մասին է։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երևանն ու Մոսկվան շարունակում են դաշնակիցներ մնալ, ընդ որում ոչ միայն իրավաբանորեն, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ռուսաստանյան մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում։ Ես կարծում եմ, ոչ միայն իրավաբանորեն ենք դաշնակիցներ Հայաստանում, կան այնպիսիք, ովքեր հասկանում են Ռուսաստանի կարևորությունը Հայաստանի անվտանգության և տնտեսական զարգացման համար, ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Հիշեցնենք, Լավրովն այս մասին խոսում է մայիսի Մոսկվայում կայանալիք ԵԱՏՄ հոբելյանական գագաթնաժողովի ու Պուտինի երթմնակալության ֆոնին, որին Հայաստանն իր մասնակցությունն ու դրա ձևաչափը չի հաստատել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարություններին Երևանից դեռ չեն արձագանքել։ Մաքուրապատ տեղեկատվություն այսպես արձագանքել պաշտոնական Վաշինգտոնը Բրյուսելում Հայաստանի հետ ռազմական փաստաթուղթ ստորագրելու մասին ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկություններին։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը ի պատասխան ադրբեջանի ազերթաչ պետական գործակալության հարցման հայտարարել է, որ Բրյուսելում Եվրամիություն Միացյալ Նահանգներ Հայաստան հանդիպման օրակարգում անվտանգային հարցեր չեն եղել։ Անցած սեպտեմբերից Բաքվի Բանտում գտնվող Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը ապրիլի 5-ից հացադուլ է հայտարարել, պահանջելով անհապաղ ազատ արձակել իրեն և Բաքվում ապօրինապահ պահվող մյուս հայ բանտարկյալներին, այս մասին տեղեկացնում է Վարդանյանի ընտանիքը։ Իսրայելը հարվածել է Իրանին, հաղորդում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իսրայելական կողմը չի մեկնաբանում ենթադրյալ հարվածը, Թեհրանը պաշտոնապես չի հաստատում, իրանական ֆարս գործակալությունը հայտնում է, որ 3 պայթյուն է լսվել կենտրոնական սպահանքաղաքի բանակային բազայի մոտ մանրամասները լուրերից հետո։ Անցած ժամերին ուկրաինական քաղաքների և կարևոր էներգետիկ ենթակառուցվածքների վրա ռուսական մահացու հրթիռային հարվածներից հետո նախագահ Զելենսկին կրկին դիմել է արևմտյան դաշնակիցներին հրատապ կերպով ուկրաինային ավելի շատ հակաօդային պաշտպանություն համակարգեր մատակարելու հարցով։ Այսօր առավոտյան ուկրաինական կողմը հաղորդել էր, որ Դնեպրում ռուսական հրթիռային հարվածի հետևանքով զոհվել է առնվազն 2 մարդ, ևս 16-ը վիրավոր են։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից մեկի՝ Նիկոլ Փաշինյանի Տավուշի սահմանամերձ գյուղեր կատարած այցի մասին, եթե մարտի 18-ի ոսկեպար և Կիրանց կատարած նրա այցելությունը կառավարության լրատվական ծառայությունը բավական մանրամասնորեն էր լուսաբանել Տրմփակ հանդիպումներից մոտ 1 ժամանոց տեսանյութ հրապարակելով, ապա այս անգամ իրավիճակն այլ էր։ Փաշինյանը հանդիպել էր արդեն 3 գյուղերի բնակիչներին, Կիրանցին ու ոսկեպարին ավելացել էր նաև բերքաբերը տեղացիների խոսքից դատելով, սակայն Փաշինյանն առավել ուշագրավ հայտարարություններով հանդես էր եկել ոսկեպարում, որտեղից, սակայն կառավարության ղեկավարը միայն 23 վայրկյանանոց ռիլս էր տարածել TikTok-ի իր օգտահաշվում։ Ոսկեպարում Փաշինյանի հնչեցրած հայտարարությունների մասին Ռոզաննա Ստեփանյանն է փորձել մանրամասներ պարզել։
Ոսկեպարի վարչական ղեկավար Իշխան Նաղբալյանն այսօր փակագծեր բացեց 2 օր առաջ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ոսկեպարցիների ունեցած հանդիպումից։ Տեղեկացնելով, վարչապետն ասել է, թե ամենայն հավանականությամբ ոսկեպարի կողքով անցնող միջպետական ճանապարհը կմնա Հայաստանի վերահսկողության տակ։
Քանի որ նախորդ հանդիպանը վարչապետի հետ ոսկեպարծիների հիմնական մի խնդիր էին դրել, որ այդ 4 գյուղերը տալուց հետո գոնե ադրբեջանցի գետը չանցնեն, այս մի հանդիպան ընթացքում վարչապետը այս մասով ինչ որ գոնե բան ասաց, ինչ որ լուծում առաջարկեց ու ասաց, որ չեն անցնի, ճանապարհը կմնա մեր վերահսկողության տակ։
Կարծում կոնկրետ պատասխանում եմ մեր հարցի տակ։ Այն ինչ որ առաջարկել ենք, այդ տարբերակն ասած հնարկել ենք 90%-ով երևի ստացվի, ճանապարհն է կմնա մեզ։
Այսինքն ճանապարհը կմնա ոսկեպարծիների վերահսկողության տակ։
Ահա։
Ասել է 90%-ով այդ հարցը կլուծվի վարչապետը։
Հա, դենց ասել։ Բրաժն այդքան բան ասել։
Դա ձեզ մի փոքր հանգստացրեց։
Եթե իրականանա, դա լավ կլինի։
Իսկ գետը, այսինքն դա նշանակում է իրենք չեն ասնի գետից այս
կողմ։ Չէ, գետի այս կողմ չեն ասնի։
Իսկ եկեղեցին, 7-րդ դարից եկեղեցին մնում է մեր տարածքում, ճիշտ է։
Չհոտանեմ, եկեղեցին մեր տարածքում եղել է, մնալու է, ինչ էլ լնել է, եկեղեցու հետ խնդիր չկա։
Իսկ սահմանապահների մասով ասած, որ հայ սահմանապահները գետի այս կողմում կկանգնեն ադրբեջանցի սահմանապահների մյուս
կողմում։ Դե ընդհանուր բանով սահմանապահ ժողովուրդ են կանգնելու, դա իր տրամաբանությունը դեն չառնելու։
Պարոն Աղբալյան, մի հարց էլ, սահմանազատման հանձնաժողովի արդեն աշխատանքներին մասնակցում եք դուք։
Ես չեմ մասնակցել։
Շուրջ մեկ ամիս առաջ, երբ վարչապետ Փաշինյանը այցելել էր Ոսկեպար, համայնքի բնակիչները հստակ խնդրանք պահանջ էին դրել վարչապետի առջև. Տավուշի հատվածում Հայաստանի վերահսկողության տակ գտնվող 4 գյուղերը Ադրբեջանին փոխանցելու դեպքում գոնե թույլ չտալ նրանց անցնել Ոսկեպար գետից այս կողմ։
Եթե ադրբեջանցի գետից այս կողմ անցնի, մեր սահմանները այնքան, չգիտեմ, վատն են կամ ճիշտ չեն գծված նախկինում։ Այսինքն այդ ժամանակ գյուղում ապրելը ուղղակի դառնում է անհնար։ Հիմա ուղղակի խնդրանք կամ պահանջ, եթե կարելի է, բանակցենք այնպես, որ 4 գյուղերը թող տիրապիտեն իրենց 4 գյուղերին, բայց գետից այս կողմ, եթե հնարավոր է, ուղղակի խնդրանք չանցեն։ Պարոն վարչապետ,
կարմի ամեն ինչ։
Վարչապետի ոսկեպարտիների հետ 2 օր առաջ տեղի ունեցած հանդիպումից կառավարությունն առ այսօր որևէ բովանդակային տեղեկություն չի հրապարակել։ Պարզ չէ, իշխանությունը ինչ լուծումներ է առաջարկում ոսկեպարի կողքով անցնող միջպետական ճանապարհը Հայաստանի վերահսկողության տակ պահելու համար։
Շաբաթվա եւս մեկ կարևորագույն իրադարձությունն իհարկե Լեռնային Ղարաբաղում 2020-ից տեղակայված ռուսաստանյան զորախմբի դուրսբերման սկիզբն էր։ Ռուսաստանցի զինվորականներն այնտեղ էին տեղակայվել 44-օրյա պատերազմի ավարտը ազդա արած նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության հիման վրա։ 2023-ի սեպտեմբերյան էթնիկ զտումից հետո, սակայն, թե ռուսաստանցի խաղապահների Ղարաբաղում գտնվելու, թե երակողմ հայտարարության դրույթների կյանքի կոչելու ողջ տրամաբանությունը փոխվեց։ Պաշտոնական Երևանը ամենաբարձր մակարդակում անցած 2 տարիների ընթացքում շարունակ հայտարարում էր, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը դեֆակտո չի գործում, արդյոք վերջին զարգացումների ֆոնին Երևանը փորձելու է պաշտոնապես հետ կանչել իր ստորագրությունը, փաստաթղթի տակից փորձել է պարզել Շողի Գալստյանը։
Լեռնային Ղարաբաղից ռուս խաղաղապահների դուրսբերմանը պաշտոնական Երևանը մինչ այս պահը որևէ կերպ չի արձագանքել։ Չնայած նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ռուս զինվորականներն Արցախում պետք է գտնվեին առնվազն 5 տարով, այժմ նրանք ժամկետից մոտ 1.5 տարի շուտ լքում են Ղարաբաղը։ Այս պայմաններում հնարավոր է Երևանը որոշի երակողմ հայտարարությունից ստորագրությունը հետ կանչել։ Հարցը գրավոր ուղղել ենք վարչապետին, պատասխան դեռ չկա։ Թեմային այսօր չցանկացան անդրադառնալ իշխանական падգամավորներից շատերը։ ԿՊԱ-ական Հովիկ Աղազարյանը միակն էր, որ համաձայնեց խոսել։ Պնդեց, չնայած նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունն այլևս գոյություն չունի, բայց իր կարծիքով ստորագրությունը փաստաթղթից հետ կանչելու անհրաժեշտություն չկա։
Դա նաև ուրիշ կետերով կան, եւ հետեւաբար ինչի մասնուն հետ կանչել։ Դա անհրաժեշտություն չկա։ Ուրնա ճանապարհները պաշտոնապակմի հետ կապված բանա, եթե մենք հիմա դուրս են գալիս, ասենք դուրս են գալիս ինչի համար, ասում ենք, որ Ռուսաստանը օրինակ այդ մի կետը փակված է, Ռուսաստանի խաղապահ ուժերը հանել է, հետևաբար մենք գտնում ենք, որ դա անհրաժեշտություն չկա։ Հարց առաջանում Թուրքիայի մոտ, Ռուսաստանի մոտ, Ադրբեջանի մոտ, բա սահմանների ճանապարհների ներողություն հապաշրջափակումը։ Այդ հարցին մենք ոնց ենք պատասխանում, ասենք մենք չենք ուզում հապաշրջափակի ճանապարհները, ուզում էինք, համաձայն էինք։
Արցախից խաղաղապահների դուրսբերման բացի բում փաստահաստատելուց այլ մեկնաբանություններ չեն հնչել նաև Մոսկվայից և Բաքվից։ Այսօր մոտ 1.5 ժամ տևած հարցազրույցի ընթացքում թեմային չանդրադարձավ նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Փոխարենը Սերգեյ Լավրովը հերթական անգամ խոսեց 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում ստորագրված քառակողմ հայտարարությունից, պնդելով, որ Ղարաբաղի հայաթափման պատճառը ոչ թե ռուս խաղաղապահների անգործությունն էր, այլ հենց այդ փաստաթուղթը։
Когда подписали вот документ, гласящий, что Карабах теперь это Азербайджан, Алматинская декларация действует, в этом заявлении, которое было с участием Евросоюза подписано, там ничего не сказано о том, что при этом надо обеспечить особые права армянского национального меньшинства в Азербайджане. Не сказано об этом ничего. Вот поэтому говорить, что как бы из-за бездействия наших миротворцев армяне ушли из Карабаха, это неправильно.
Տավուշի մարզի և Ղազախի շրջանի սահմանագծին գտնվող երբեմնի 4 ադրբեջանաբնակ գյուղերի հանձնման թեման կրկին սրեց իշխանությունների և հայ-արաքելական եկեղեցու հարաբերությունները նախորդին մայրաթորը հանդես եկավ նոր հայտարարությամբ, պնդելով, որ եկեղեցին Տավուշի 4 գյուղերի հարցում իր մոտեցումը չի փոխել Հայաստանն իր փաստացի սահմաններում գտնվող որևէ տարածք չպետք է հանձնի մինչև սահմանազատման և սահմանագծման պրոցեսի մեկնարկը, լեգիտիմացնելով Ադրբեջանի պահանջատիրությունը, նշում է հայ-արաքելական եկեղեցու պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հայ հոգևորականները դժգոհ են նաև, թե ինչպես են մի շարք լրատվամիջոցներ, այդ թվում հարկատուների փողերով սնվող հանրային հեռուստաընկերությունը լուսաբանում իրենց մոտեցումներն այս հարցում։ Եկեղեցի աշխարհիկ իշխանություններ կոնֆլիկտի հերթական դրվագի մասին պատմի Սուսան Բադալյանը։
Չի թեման բորբոքել է մայրաթոր ու իշխանություն հակասությունները։ 10 օր առաջ չմիացնի բոլոր եպիսկոպոսները թեմերի առաջնորդները հայտարարեցին, Հայաստանի իշխանությունները տեղի տալով Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքներին պատրաստվում են հանձնել Տավուշի մարզից տարածքներ, նախքան սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Ֆեյք նյուզը Տավուշից ոչինչ չի հանձնվում, արձագանքեցին իշխանականները։
Որոշ բան հոգևորականներ կան, հիշել են, որ այնտեղ եկեղեցի գա, այնտեղ շոու պատարակ են անում։ Քանի անգամ են ես ընթացքում այդ եկեղեցու մասին նշել ու քանի անգամ են այնտեղ պատարակ արել։ Սա ստենդափ է, ես չեմ հասկանում։
Վարչապետ Փաշինյանի այս մեղադրանքին Տավուշի թեմն արձագանքեց մի կարճ տեսահոլովակով, որտեղ ցուցադրել են, թե 2017-ից սկսած, երբ ոսկեպարի սահմանի տաճարը Սուրբ Աստվածածինը նորոգվեց, կահավորվեց, որքան պատարակներ են եղել թեմի առաջնորդ Բագրատ Սրբազանի մատուցմամբ։ Շոու էլի կլինի այս անգամ Տավուշի սահմանի մեկ այլ եկեղեցում, հեգնում է Սրբազանը։
Մայիս 28-ին է շոուն լինելու կորոնաշարտ, ավելի բանակ։ Այս տարի ավելի ուժեղ շոուն։ Ինչի հիման վրա ես որոշել, որ դա օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն չի։
Ախում է հայտնվել մեկ բանի մասին է՝ միակողմանի թելադրանքով զիջում չպիտի լինի։
Ինչի հիման վրա ես որոշել, որ դա օրինակ Հայաստանի Հանրապետություն չի։
Մայրաթորից երեք արձագանքել են իրենց հայտարարությանը հետևած քննարկումներին վերահաստատել
Եպիսկոպոսաց հայտարարության ուղերձներ Հայաստանի իշխանություններին Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում փաստացի գտնվող որևէ տարածք այս պարագայում Տավուշում չհանձնել հռչակելով ադրբեջանական նախքան ենթադրվող սահմանազատումն ու սահմանագծումը, լեգիտիմացնելով Ադրբեջանի կեղծ պահանջատիրությունը։
Էջմիածնի տեղեկատվական կենտրոնից նաև շեշտել են հանրային հեռուստաընկերությունը հավասարության սկզբունքը խախտել է, եկեղեցականներին չեն հրավիրում եկեղեցուն ուղված մեղադրանքներին հակադարձելու։ Հանրայինից Պետրոս Ղազարյանը հենց տեղեկատվական կենտրոնի տնօրենին Եսայի քահանային հրավիրեց տաղավար։ Մայրաթորից ասացին, պատրաստ են, բայց իրենք կորոշեն, թե ով կգնա հարցազրույցին։ Երկխոսությունն այստեղ կանգ է առել, նոր զարգացում չկա։
Կառավարությունը երեկ կայացած նիստում որոշեց զգալիորեն խստացնել զորակոչից տարկետում ստանալու պայմանները, կրճատելով այն հիվանդությունների ցանկը, որոնք բանակից ազատման հիմք կարող են ծառայել։ Պետք է նշել, որ այդ հիվանդությունների ցանկը, որոնցով այսուհետ բանակ զորակոչվեն, բավական տպավորիչ է։ Գիշերամիզություն, կիստաներ, ուսուցանման և գրագիտության խնդիրներ։ Կառավարությունը պնդում է, որ այս քայլին է դիմում կոռուպցիոն ռիսկերը նվազեցնելու համար, քանի որ բանակից ազատվածների մեծ մասը հենց այս ախտորոշումներն ունի։ Իսկ ինչպես են իշխանությունները մտադիր տարբերակել իրական հիվանդներին սիմուլանտներից և թերևս ամենակարևորը ապահովել այն հիվանդ նորակոչիկների անվտանգությունը, որոնք վաղ կարող են հայտնվել զորանոցում։ Անուշ Մկրտչյանն է մանրամասնում թեման։
Առողջական խնդիրներով զինվորական ծառայության անցնելու դեպքում ետ խոշտանգվում են, բռնության դեպքերն են արձանագրվում։
Առողջական խնդիրներով բանակ զորակոչված զինվորների բազմաթիվ գործեր ունի փաստաբան Հայարփի Սարգսյանը, տարակուսած է կառավարության երեկվա որոշումից։
Դեմ չկա, որոշումն ընդունված։
Կառավարությունը 3 հավանություն տվեց Պաշտպանության նախարարության նախագծին, ըստ որի կրճատվում է հիվանդությունների ցանկը, որով զորակոչի ենթակա անձինք ոչ պիտանի են ճանաչվում։ Թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության, գանգոսկրերի, գլխուղեղի, նորագոյացությունների, կիստաների և գիշերամիզության ախտանիշների դեպքում զինծառայությունից ազատվել հնարավոր չի լինի։
Այդ այնպիսի հիվանդությունների փոփոխության մասին է, որոնք ծառայության ընթացքում որևէ կերպ չեն կարող վնաս հասցնել մարդու առողջությանը։
Մտավոր խնդիրներով գիշերամիզությամբ այսօր էլ բանակում ծառայող տղաներ կան, վստահեցնում է փաստաբանը ավելացնելով. Այս օրինակները պետք է բավական լինեին հասկանալու խնդրի խորությունը։
Այո, ունեցել եմ ես մտավոր հետամնացության հետ կապված գործ, խոշտանգման հոդվածով քրեական գործ է նույնիսկ հարուցվել, որ դեպի են ենթարկել զորամասում խմբով, այն դեպքում երբ այդ ծառայողը պիտի չգնար ընդհանրապես զինվորական ծառայության։
Նախարարի խոսքով նշված ախտորոշումներով բանակ զորակոչված զինվորների համար սահմանափակումներ կսահմանվեն։ Հակադարձելով Պապիկյանին, փաստաբան Սարգսյանը պնդում է, իր պրակտիկայում չի հանդիպել մի զին ծառայողի, որ որևէ առողջական խնդրի պատճառով բանակում օգտվի սահմանափակ ծառայության հնարավորությունից։
Միանշանակ խնդիրները ավելանալու են, այո, սահմանափակում բառը այդքան է օգնում զինվորին իր ծառայության ընթացքում, քանի որ զինվորական ծառայության ընթացքում զին ծառայողին զորամասում ասում են, եթե ձեզ ուղարկել են ծառայության, ուրեմն դուք առողջ եք, և ես դեռ չեմ հանդիպել իմ պրակտիկայում այնպիսի զինվորի, ով զորամասում ծառայում է և սահմանափակումով բառը հաշվի է առնվել։ Խնդիրները բազմաթիվ են, ընդհանուր մինչև մահ։
Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը երեք հիմնավորում էր, որ այս հիվանդություններով զորակոչից ազատվող անձանց թիվը ամեն տարի աճում է։ Մասնավորապես, եթե 2020-ին թեթև աստիճանի մտավոր հետամնացության ախտանիշներով ոչ պիտանի է ճանաչվել 188 զորակոչիկ, 2022-ի ձմեռային զորակոչի ժամանակ այդ թիվը գրեթե կրկնապատկվել է։ Պաշտպանության նախարարության հիմնավորման մեջ ասվում է, որ գանգոսկրերի, գլխուղեղի և ողնուղեղի նորագոյացությունների, կիստաների ախտորոշումներով զորակոչիկներին հետազոտելու և փորձաքննելու համար մեծ մասամբ հիմք են հանդիսացել իրենց իսկ նախաձեռնությամբ իրականացված MRT հետազոտությունների արդյունքները։ 2023-ի ամառային զորակոչի ընթացքում ներկայացված ավելի քան 1400 MRT հետազոտությունից 737-ի դեպքում զորակոչիկները ճանաչվել են ոչ պիտանի զինվորական ծառայության համար։
Երեք օր առաջ հայտնի դարձավ առողջապահության նախարարությունում և Երևանյան բժշկական կենտրոններից մեկում Ուիգմորում իրականացված խուզարկությունների մասին, այն որ առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի գլխին ամպեր են կուտակվում, պարզ դարձավ դեռ անցած շաբաթ, երբ իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող падգամավորներից մեկը Վահագն Ալեքսանյանը նախարարին կոշտ քննադատության ենթարկեց ոչ պակաս կոշտ հակազդեցության բախվելով։ Խորհրդանում տեղի ունեցած այդ դրվագից մի քանի օր անց քննիչներն արդեն նախարարության շենքում էին, նրանց այնտեղ էր բերել առողջապահության ոլորտում պետպատվերի բաշխումը, ավելի ճիշտ դրա ընթացքում թույլ տրված չարաշահումը, որի մի զգալի մասը անցած տարի, այդ պետպատվերի մի զգալի մասը անցած տարի բաժին էր հասել Ուիգմոր բժշկական կենտրոնին։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ինչ էին փնտրում իրավապահները առողջապահության նախարարությունում և Ուիգմոր հիվանդանոցում, արդյոք պատճառը պետպատվերի չարաշահումներն են։ Չորրորդ օրն է այս հարցերն անպատասխան են, մինչ քնչական կոմիտեն ու նախարարությունը լռում են, մամուլը շարունակում է պնդել՝ պետպատվերի չարաշահումների քրեական գործն է խուզարկությունների պատճառը։ Ինչու, ինչ քրեական գործի շրջանակում քնչական կոմիտեի քնիչները նույն օրը հայտնվեցին նաև մասնավոր բժշկական կենտրոնում։ Ուիգմորից ասում են, չեն կարող հայտնել, նախաքնություն է ընթանում, միայն հերքում են խուզարկությանը հաջորդած լուրը։ Հիվանդանոցի բուժական գծով փոխտնօրեն Հրաչուհի Ղազարյանի խոսքով,
որևէ ձերբակալված կամ վերման ենթարկված անձ մեր գործընկերներից չունենք։
Մինչ այս պահը, սակայն, պաշտոնապես չի հերքվել, որ հնարավոր է խուզարկությունները պետպատվերի չարաշահումներին են առնչվում։ Առողջության իրավունք իրավապաշտպան կազմակերպության համանախագահ Ծաղիկ Վարդանյանն էլ չի բացառում այս հնարավորությունը։ Պետպատվերի գումարը բուժհաստատություններին բաշխող կառույցի նախկին ղեկավարը աննախադեպ է համարում, որ նորաստեղծ բժշկական կենտրոնին պետությունը անցած տարի միանգամից 600 միլիոն դրամ է տրամադրել։
Ոչ միայն ես չեմ հիշում, այլ չի եղել նման դեր, որ մենք այդպիսի մեծ պետական պատվեր տանք հինց նոր բացված կլինիկային։
Իր ղեկավարած կառույցում խոզարկության պատճառները չբացահայտող նախարար Անահիտ Ավանեսյանը պնդում է, նորաբաց Ուիգմորին մոտ 600 միլիոն հատկացրել են, հաշվի առնելով հիվանդանոցի կարողությունները։
Այդ ընթացակարգերը պահպանված են, եւ որևէ մեծության, փոքրության հետ կապված հարցերը կարծում եմ անհիմն են։
2022-ին բացված բժշկական կենտրոնում մաննախադեպ են համարում իրենց ձեռքբերումները կարճ ժամանակահատվածում։ Վստահեցնում, ամբողջությամբ օտարերկրյա ներդրումներով է ստեղծվել բազմապրոֆիլ հիվանդանոցը։ Ասում են, թե գերծանրաբեռնված են աշխատում ու 2024-ին պետ պատվերով կգերազանցեն 2023-ի ցուցանիշը։ Հիվանդանոցի հիմնադիր տնորեն Զավեն Քոլոյանի խոսքով,
այն գումարը, որ առաջարկեց պետությունը, դա ծեր ասած 600 միլիոններ, մենք դրա հետ այդքան էլ համամիտ չէինք, որովհետև մեր պատկերացումով մեր ծավալները շատ ավելի շատ դիլիներ, ու նաև համեմատած մյուս հիվանդանոցների հետ, որտեղ գրեթե 4 անգամ ավելի շատ էր պետ պատվերի ծավալը, այնուամենայնիվ մենք մտանք այդ պարտավորության տակ։
Առողջապահության կազմակերպիչ Ծաղիկ Վարդանյանը տարօրինակ է համարում նաև, որ պետական առողջապահական գործակալության ղեկավար է նշանակվել Ուիգ Մորի նախկին աշխատակիցը։ Ահարոն Բարսեղյանը 1 ամիս առաջ է հեռացել պաշտոնից։ Ազատության աղբյուրները հայտնում են, որ նախկին պաշտոնյան անցնում է պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման գործով, բայց մեղադրյալ չէ։ Քնչական կոմիտեից մինչ այս պահը միայն հաստատում են ապրիլի 16-ի խուզարկությունների քրգործով որևէ պաշտոնյա կամ այլ քաղաքացի չի ձերբակալվել ու որևէ մեղադրյալ չկա, իսկ գործի մանրամասները չհանրայնացնելը հիմնավորում են նախաքնության գաղտնիությամբ։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Անցած գիշեր պայթյուններ են հնչել Իրանում, մասնավորաբար երկրի խոշորագույն քաղաքներից մեկում՝ Սպահանում, արևմտյան մամուլում հայտնված տեղեկություններից դատելով հարվածների հեղինակը Իսրայելն է, այլ հարցը, որ իսրայելական աղբյուրները առայժմ դա չեն հաստատում։ Իրանը ևս խոսում է Սպահանի երկնքում խոցված անօթաչուների մասին, չհստակեցնելով դրանց պատկանելությունը։ Արդյոք սա կարելի է համարել սահմանափակ, առավելապես խորհրդանշական հարվածների փոխանակման վերջը, թե մերձավոր արևելյան հերթական ճգնաժամը նոր է սկսվում, պատմում է Հրաչ Մալքմյանը։
Մի քանի լարված օրերից հետո այսօր հաղորդվեց, որ Իսրայելը վաղ առավոտյան պատասխան հարվածն է հասցրել Իրանին։ Սոցցանցերի որոշ օգտատերեր հարվածելու օրը պատահական չեն համարում, նշելով, որ դա տեղի ունեցավ Իրանի առաջնորդ Ալի Խամենեի ծննդյան օրը։ Իրանական լրատվամիջոցները հաղորդում են երկրի կենտրոնական մասում գտնվող Սպահան քաղաքում լսված պայթյունների մասին։ Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմակայաններից մեկը գտնվում է Սպահանի մոտ, պայթյուններն այնտեղ են որոտացել, այդ շրջանում նաև միջուկային օբյեկտներ կան։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը հայտարարել է, որ Իրանի միջուկային օբյեկտները չեն վնասվել։ Գործակալության տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին կողմերին ծայրահեղ զսպվածության կոչ է արել, ընդգծելով, որ ռազմական հակամարտությունների ժամանակ միջուկային օբյեկտները երբեք չպետք է թիրախավորվեն։ Իսրայելի հարվածների մասին հաղորդել են ամերիկյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների։ Նրանք պնդել են, որ Միացյալ Նահանգները իսրայելի հարվածների համար կանաչ լույս չի վառել, բայց տեղեկացված են եղել։ Իսրայելցիները 5-7 օրը ասել են, որ առաջիկա օրերին պատասխան հարվածն են հասցնելու Իրանին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը այսօր Իտալիայի Կապրիում կայացած մեծ յոթնյակի հանդիպումից հետո, երբ լրագրողները նրան հարցրել են Իրանի վրա իսրայելի հարվածների մասին, ասել է, որ ԱՄՆ-ն հանձնարարու է իսրայելի անվտանգության պաշտպանությանը և նշել, որ ԱՄՆ-ն որևէ հարձակողական գործողություններում ներգրավված չէ։ Ֆինլանդիայում գտնվող Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը բոլոր կողմերին զսպվածության կոչ է արել։ Իսրայելը մինչ այս պահը պաշտոնապես չի հայտարարել, չի հաստատել, թե հարվածել է Իրանին։ Իրանը նույնպես, հաղորդելով երկրի տարածքում անօթաչուններ խոցելու մասին, ուղիղ չի հայտարարում, թե Իսրայելը հարվածել է իրենց։ Իրանական լրատվամիջոցների համաձայն առնվազն 3 պայթյուն է լսվել Սպահանի մոտ, սակայն նրանք պնդում են, որ հակաօդային պաշտպանության համակարգն է աշխատել և ոչնչացրել անօթաչու թռչող սարքերին։ Հակաօդային պաշտպանությունը հաջողվել է խոցել մի քանի անօթաչուններ, հրթիռային հարձակման մասին դեռ տեղեկություններ չկան։ X-սոցցանցում գրել է Իրանի տիեզերական գործակալության տնօրեն Հոսեյն Դալիրյանը։ Թեհրանի, Սպահանի, Շիրազի, ինչպես նաև երկրի արևմտյան շրջաններում ընկած մի շարք օդանավակայաններ վաղ առավոտյան ժամերին փակվել էին, թռիչքները հետաձգվել։ Մոտավորապես 2 ժամ անց թռիչքները վերականգնվել են, տեղական ժամանակով 10:30-ի սահմաններում նստեցման տալումներ են տվել Թեհրան Թբիլիսի չվերթի ուղևորներին։ Ապրիլի լույս 14-ի գիշերը Իրանը մի քանի հարյուր անօթաչու թռչող սարքեր եւ հրթիռներ արձակեց Իսրայելի ուղությամբ։ Ի պատասխան Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսությունը Իսրայելի կողմից ռմբակոծման։ Ապրիլի 1-ի այդ ռմբակոծման հետևանքով Իրանցի 7 զինվորականեր զոհվել, այդ թվում Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի 2 բարձրաստիճան հրամանատարներ։ Երկու շաբաթ անց Իրանի հարձակումը լուրջ հետևանքներ չունեցավ, անօթաչուների եւ հրթիռների գերակշիռ մասը Իսրայելը եւ դաշնակիցները ոչնչացրեցին օդում։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին Ռուսաստանը շարունակում է հարվածներ հասցնել երկրի տարածքին։ Վերջին երկու օրին ռուսական հրթիռների եւ անօթաչուների հիմնական թիրախները Դնեպր նախկին Դնեպրոպետրովսկ քաղաքում էին, որը համարվում է Դոնբասում կրվող ուկրաինական ստորաբաժանումների առանցքային թիկունքային հանգույցը։ Ռուսական կողմը մասնավորաբար հայտարարում է քաղաքի օդանավակայանին եւ երկաթուղային դեպոյին հասցված հարվածների մասին, Կիևը տեղեկացնում է վնասված բնակելի շենքերի մասին։
Ուկրաինայում այսօր էլ են խաղաղ բնակիչներ զոհվել ռուսական ռմբակոծություններից։ Առավոտյան Դնեպր քաղաքում հրթիռը 5 հարկանի բնակելի շենք է խոցել։ Վերջին տվյալներով 8 մարդ է զոհվել, առնվազն 25-ը վիրավորվել։
Սա այն շենքն է, որտեղ ծնվել եւ մեծացել եմ ես, որտեղ ծնվել եւ մեծացել է իմ երեխան։ Գոնե նրանք այնտեղ Ռուսաստանում զգան այս ցավը, գոնե այնտեղ մի մայր լացի, գուցե այդ ժամանակ այս պատ разно вартви.
Пускай вона кожна мать отам от це почувствує. І може вони закінчать це.
Շենքի փլատակների տակ կարող են մարդիկ լինել։ Բացի բնակելի շենքից վնասվել է նաև երկու ենթակառուցվածքային օբյեկտ։ Հարվածի տակ էին Դնեպրոպետրովսկի մարզի այլ բնակավայրեր եւս Պավլոգրադը, Սինելնիկովը, որտեղ նույնպես կան զոհեր ու վիրավորներ, այդ թվում մեկ երեխա, որի վիճակը բժիշկները ծայրահեղ ծանր են գնահատում։ Ապրիլի 17-ին էլ Չեռնիգով քաղաքներ ենթարկվել հարձակման, ինչի հետևանքով զոհվել էր 18, վիրավորվել 77 մարդ։ Իր հերթին Ուկրաինան Ռուսաստանի տարածքում ռազմական օթանավ է խոցել։
Լիտակ Ту-22М3 ստրատեգիչնայ ավիացիայի
ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի ռազմաօթային ուժերի խոսնակ Իլիա Եվլաշը հավելելով։
Сьогодні в російських пропагандистських ЗМІ чорний день.
Այսօր սև օր է ռուսական քարոշչական լրատվամիջոցներում, կարծում եմ նրանք այսօր այնտեղ շատ-շատ դժգոհ կլինեն։ Ամեն ինչ տեղի ունենում առաջին անգամ։ Մենք առաջին անգամ խփեցինք կինժալը, հետո առաջին անգամ ցիրկոնը, այժմ էլ առաջին անգամ Ту-22-ս է խոցվել։ Դե հիմա մենք սպասում ենք, երբ ենք խոցելու Ту-95-ը։
Чекаємо тепер на Ту-95.
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է, որ Ту-22 օթանավն ընկել է Ստավրոպոլի մարզում, սակայն պնդել են, թե աղետը տեղի ունեցել տեխնիկական պատճառով։ Ստավրոպոլի նահանգապետն էլ ասել է, որ օթաչուներից մեկը զոհվել է։ Այդուհանդերձ Ուկրաինան այս օրերին բախվում է սպառազինության կրիտիկական պակասի խնդրին։ Հակաօթային պաշտպանությունը չի կարողանում խոցել ռուսական բոլոր հրթիռներն ու անօթաչուները։ Ուկրաինայի նախագահը արմենյան գործընկերներին դարձյալ կոչ է արել ավելի շատ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել։
Ռուսաստանը պետք է պատասխանատվություն կրի իր ահաբեկչության համար եւ յուրաքանչյուր հրթիռ, յուրաքանչյուր շահեդ պետք է խոցել։ Մեր գործընկերներն ունեն դրա համար անհրաժեշտ հնարավորություններ։ Սա հատկապես ապացուցվել է մերձավոր արևելքի երկնքում եւ նույնը պետք է անել Եվրոպայի երկնքում։
Եվրոպայում էլ են հասկանում, որ ռուսական օրեցօր ակտիվացող ռմբակոծությունների պայմաններում Ուկրաինային շտաբ օգնությունը անհրաժեշտ Գերմանիայի կանցլերը երեք կոչ արել ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներին պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր տրամադրել Կիևին։
Անհրաժեշտ է եւս 7 պատրիոտ հակաօթային պաշտպանության համակարգեր, դրանցից մեկը մենք կտանք եւ մենք հույս ունենք, որ ՆԱՏՕ-ի անդամների մոտ կգտնվի եւս
6-ը։
Գերմանիան Ուկրաինային արդեն 3 պատրիոտ մատակարարել է։ Դեկտեմբերից ռուսական ուժերն ինտենսիվ ռմբակոծում են ուկրաինական քաղաքներն ու էներգետիկ ենթակառուցվածքները։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։